nini? Nauliza unataka kuona nini? Wasomi unataka kuona nini? Kanisa linataka kuona nini? Ndipo mjue yametimia. Dunia hey, kama kulemewa, imelemewa sana. Kuona nini? Ndipo mjue yametimia. Dunia inataka kuona nini? Ndipo mjue Mungu anasema. Anasema bado, 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 bado. Kama ni mapigo, bado, bado. Kama ni magonjwa, bado, bado. Kama timwili, timwili, bado, bado. Kama ni heka, heka, bado. Shangaza na ya leo, bado, bado. Baragumu ya kwanza imekwisha kupigwa, dunia ijipange. Baragumu ya kwanza imekwisha kulia, kanisa lijipange. Hapa ndipo penye imani na subira ya watakatifu wajipange. Kwenye masikio na sikie neno hili, Roho asema mujipange. Bado, 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 ishara tu. Bado.
Basi inueni macho yenu, tazama vilele vimeinama. Wafalume wamechanganyikiwa, kwenye akili hawana la kufanya. Manabii maono yamekoma. Ufunuo maono yamekoma. Bado.
Haya sasa dunia yote mikono juu, semeni Mungu pekee ndiye Bwana.
Tazama vilele vimeinama, wafalume wamechanganyikiwa, kwenye akili hawana la kufanya. Manabii maono yamekoma.
Hayatapita, nasema mujipange. Kengere ya hatali mekwisha kulia, jamani mujipange.